Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro večer, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti verske zajednice u Bosni i Hercegovini protiv zabrane zaposlenima u sudovima da nose verska obeležja. Vlada Federacije BiH povećala primanja građani Sarajeva.
Mi smo za njih brojevi, drca, šibice.
Ne rade ništa, primaju plaće.
Zašto je srpski biznismen Miroslav Mišković prodao Delta City? Vlada Crne Gore dala koncesiju za eksploataciju nafte i gasa u podmorju italijansko-ruskom konzorcijumu, koje je zapravo Konstantin Malofejev, ruski oligarh koji hoće da kupuje medije u Srbiji.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja sa bradom.
HTV i RTS snimaju seriju o Tinu Ujeviću, što je njihova prva posleratna saradnja. Nekada slavni fudbalski klub Velež iz Mostara se gasi.
Na sceni plan da se u miru proda ono što nije uspjelo u ratu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je da Bosna i Hercegovina uporedo sa represivnim mjerama borbe protiv terorizma i nasilnog radikalizma poduzima i preventivne mjere. On je najavio i skoro formiranje regionalnog centra za borbu protiv terorizma.
Da ćemo praviti naše vlastite liste terorista, osoba koje su prijetnje od terorista na ovom našem regionu i da ćemo biti u online direktnoj komunikaciji sa Europskim centrom za borbu protiv terorizma koji je počeo da funkcioniše od 1.1. ove godine u Hagu.
Iako Crna Gora nije ni ciljna, ni tranzitna zemlja za izbjeglice sa Bliskog istoka, snosit će posljedice kao i cijela regija, jer Austrija planira ograničiti pa i zaustaviti ulazak izbjeglica u svoju zemlju. Saopćuje to ministar za Europu, integracije i vanjske poslove Austrije Sebastian Kurz tokom razgovora sa crnogorskim dužnosnicima. Srbija nije ispunila zahtjev za uhićenjem članova Srpske radikalne stranke Vjerice Radete, Petra Jojića i Jova Ostojića, sudac Alfons Ori.
Davno je istekao rok za poduzimanje djela, a ne izgovaranje riječi.
U Beogradu je reagirao ministar pravde Srbije Nikola Selaković.
Vlada Republike Srbije će uputiti protestnu notu Haškom tribunalu zbog načina kako su Srbiji začepljena usta i kako je onemogućeno da iznese svoj stav, svoje mišljenje na sednici Veća Haškog tribunala.
Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su prijevremeni izbori jedino moguće rješenje u političkoj krizi na Kosovu. Hrvatski premijer Tihomir Orešković, gostujući u emisiji Hrvatskog radija, izjavio je da kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović uživa njegovo puno povjerenje.
Gospodin Hasanbegović je uvjereni antifašist i povjesničar sposoban i mislim da će biti sjajan ministar kulture.
Oko smjene Dragana Lozančića, šefa tajne službe, ponovio je da kao čovjek iz poslovnog svijeta neće brzo donijeti odluku, ali da on i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je već potpisala odluku o Lozančićevoj smjeni, dobro surađuju. Mediji posjećaju da mu je bilo potrebno samo 3 sata da bi pristao na ponudu da bude mandatar hrvatske vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su Sergej Lavrov i njegov američki kolega John Kerry razgovarali telefonom u Siriji. Složili su se da je nužno postići primirje i da humanitarna pomoć stigne do područja koja su u blokadi. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg izjavio je da se očekuje da će ministri obrane odobriti planove o jačanju svojih snaga na istočnom boku alijanse. Istaknuo je da će jačanjem snaga u Poljskoj i drugim članicama blizu Ruske federacije biti poslan jasan signal. Rusija je saopćila da je više od 20 ratnih brodova isplovilo iz baza na Kaspijskom moru kako bi sudjelovali u vojnim vježbama visoke pripravnosti na jugozapadu zemlje. Objavljeno je da je u vježbu uključeno oko 8.500 vojnika i 200 aviona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku, najpre o odluci Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine da osobe koje rade u pravosuđu ili su svakodnevno vezane za sudske procese ne mogu više nositi verska obeležja, što je izazvalo mnogobrojne reakcije u zemlji. Sudsko i tužilačko veće danas i sutra ponovo razmatra ovu meru. Pripremila Maja Nikolić.
Visoko sudsko tužiteljsko vijeće smatra da je u Bosni i Hercegovini, jednoj sekularnoj i religioznoj zemlji, sasvim opravdano donijeti odluke da osobe koje rade u pravosuđu više ne smiju imati ili nositi neko od vjerskih obilježja. Zabrana se odnosi i na žene koje nose hidžab. Odluka Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća ujedinila je posljednjih dana u Bosni i Hercegovini pripadnike različitih vjera. Evo kako je tu odluku prokomentirala profesorica Mirsada Nurdina Agović.
Hidžab ne možemo smatrati vjerskim obilježjem jer mi je ne možemo ispred suda skinuti i staviti, ne može se to tako uraditi kao recimo i sa postom što ne bi bio slučaj.
Ovakva odluka nije jasna ni Franjevcu, Franju Niniću.
Jer kod nas u našem društvu kako je podijeljeno, svako zadiranje u religiozna prava se shvaća dakle na više razina. Neki bi možda htjeli da se mi vraćamo u neke zatvorene sustave koji su smatrali da vjera ili uopće svjedočenje vjere spada u neku striktno privatnu sferu, a da u javnom prostoru, pa bilo to sudstvo, bila to neka javna uprava, nema ljudi pravo svjedočiti svoje vlastite vjere.
Rade Krulj, paroh Mostarski, također je mišljenja da je odluka Visokog sudskog tužiteljskog vijeća ishitrena.
Mnogim zemljama se prilikom davanja zakletve stavlja ruka na Sveto pismo ili Bibliju. I zato bi trebao ovdje u ovoj zemlji koja je multireligiozna, multivjerska i multinacionalna napraviti jedan dobar dijalog i donijeti dobre odluke i dobre zakone i dobra pravila koja će afirmisati i vjerske slobode, ali i nezavisnost i efikasnost sudova. Ja koliko znam, jedna vjera hrišćanstva, istočnog i zapadnog islama ne uči i ne naučava o pristrasnosti, nego naprotiv.
U Minhenu se sada vodi aktualan sudski proces Perkoviću i Mustaču, na zidu sudnice je obješen križ. Emir Kovačević, pravni ekspert, ističe kako se u drugim zemljama ovakvim pitanjima vode dijalozi.
Mi sad ne pričamo samo o vjerskim obilježjima u pravoslavnim institucijama, mi govorimo stvarno o modelu sekularne države, koju mi još uvijek nismo definisali. I ovo je prilika da mi definišemo naš model, da iznađemo naš put.
Iz Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine ističu da se odlukom tražilo poštivanje zakona o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, jer se zapravo problem pojavio u Federaciji, gdje su uposlenici pravosudnih institucija za vrijeme radnog vremena odlazili na vjerske obrede. Ružica Jukić, dopredsjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH, navodi da su ovakav zakon donijele parlamentarne stranke, koje su i danas na vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon priče o verskim pravima, odluci vlade Federacije BiH da poveća naknadu za odvojeni život ministara i savjetnika, i to u trenutku kada pregovara o novom kreditnom zaduženju, beleži Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radnici štrajkuju glađu jer nemaju plate niti uslova za penziju.
O ministrima i aktuelnoj vladi apsurdno je trošiti riječi. Vrapci na granama znaju, mi smo za njih brojevi, drca, šibice.
Užas, užas, užas. Ne rade ništa, primaju plaće. Oni koji rade i koji bi radili, niti rade, niti primaju, nažalost.
Penzioneri tvrde da umiru na rate.
Na rubu glad.
Užas i strava.
Meni je fenin koprenj.
Za jedne ima, za druge nema. Vlada Federacije je ispod žita povećala naknade za odvojeni život sa jedne na 250, odnosno 300 konvertibilnih maraka. Ta ista vlada koja je zatezala s potpisivanjem opšteg kolektivnog ugovora zbog predloženog minimalca, kaže Mersiha Beširović iz Saveza samostalnih sindikata.
Pogotovo s obzirom na izjave premijera vezane za društveno opasnu visinu minimalne plate 406 maraka, ovakva odluka je prije svega licemjerna. Apsurdno je da u ovakvom momentu, kad se dovodi u pitanje ta minimalna plata koja nije dostatna ni za minimum troškova života, istovremeno imate takve odluke koje se provode tajno i daleko od javnosti.
Na tumačenje iz vlade kako je naknada za odvojeni život zakonsko pravo, sociolog Srđan Vukadinović kaže:
život kreira zakon, a ne neke nadprirodne sile ili neke fantomske sile. Zakon se mora prilagođavati onome što je život. Ovakav jedan postupak zapravo pokazuje da je riječ o jednoj potpuno neempatičnoj i do kraja beskrupuloznoj vlasti koja je uzurpirala pozicije koje ima.
Reagovala je i opoziciona socijaldemokratska partija, čiji je predsjednik Nermin Nikšić naknadu za odvojeni život nazvao naknadom za duševnu bol.
Ja mislim da je to još jedan dokaz socijalne neosjetljivosti, činjenice da ova vlada zaista kao da ne živi u realnosti.
Ovo je još jedan autogol vlade premijera Fadila Novalića među brojnim potezima koji izazivaju ogorčenje građana. Još se nije stišala bura oko premijerove analize kako su građani rastrošni jer prema najčešće kupljenim artiklima preovladava luksuz.
Vjerujte, na prvom mjestu je bila kafa, na drugom cigare, na četvrtom pivo, na osmom vino.
Podsmijeh među onim kojim je poruka upućena.
Čula sam, kaže, da najmanje kupuju ulje i brašno, pa ne možete živjeti od ulja i brašna, jel?
Šta bi bio najbolji odgovor na činjenicu da su političari daleko od životnih problema onih koje predstavljaju? Srđan Puhalo, psiholog, kaže.
Da imamo tu moć da ih s jedne strane da im damo povjerenje, a s druge strane da ih skinemo sa tih mjesta ako mislimo da ne rade to najbolje što je moguće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta u Srbiji. Nakon prodaje tržnih centara Delta City u Beogradu i Podgorici Južnoafričkom fondu Hiprop za 202 miliona evra, kompanija Delta Holding Miroslava Mišković najavljuje da će novac od prodaje investirati u dalji razvoj poslova sa nekretninama u agraru i distribuciji. Zašto se Mišković, koji već neko vreme nije u milosti vlasti u Srbiji, odlučio na prodaju Delta City-a, istraživala Ljudmila Cvetković.
U vreme pregovora oko prodaje tržnih centara Delta City na Novom Beogradu i u Podgorici, predsjednik kompanije Delta Holding Miroslav Mišković je objasnio u razgovoru za jedan beogradski dnevnik da se takvi potezi povlače jer, citat, nije dobro da sva jaja budu u jednoj korpi. Ekonomista Milan Kovačević kaže da mogu biti dva razloga za prodaju tržnih centara u Beogradu i Podgorici.
Jedan može da bude prosto da mu treba novca pa da djelimično prodaje kapital da bi sa tom gotovinom koju će dobiti ispomogao druga poslovanja i unapredio svoj rezultat.
Također se može dogoditi da prodaje da bi započeo nove poslove, ocenjuje Kovačević.
Jer inače akvizicija i prodaja kapitala preduzeća spada u najkrupnije i vrlo lukrativne poslove. Znamo da je isti ovaj vlasnik prodao banku, znamo da je nekoliko drugih značajnih investicija prodao, pa je prešao jednim dijelom u agrar.
Iz Delta Holdinga je saopšteno da će novac od prodaje investirati u najveće najavljene projekte, shopping mall Delta Planet, hotel Intercontinental i novu poslovnu zgradu u Beogradu. Odmah po objavljivanju vesti o prodaji Delta City-a krenula su u medijima licitiranja da li će Mišković platiti porez od ove transakcije u Srbiji, pa je Delta Holding ubrzo objavio da će u skladu sa kompanijskom praksom svi postojeći porezi po osnovu prodaje shopping mallova biti plaćeni u Srbiji. Mediji podsjećaju da je Mišković vlasnik Delta City-a preko dve kompanije na Kipru i navode da je jedini način da plati porez u Srbiji taj da se transakcija obavi preko neke firme u Srbiji, kao što je to urađeno kada je prodao trgovinski lanac Maxi 2012.
Tada smo naravno imali razloga da verujemo da to učinjeno ipak pod izvesnom pritiskom.
Podsjeća ekonomska novinarka Tanja Jakobi.
S obzirom da je potpuno jasno da najveći deo svojih aktivnosti pa i prihoda Mišković ostvaruje u Srbiji i da onda postoji, čini mi se, i veliki je odijum javnosti, da onda u stvari se ništa od tih poreza koje bi on trebao da plati ne vraća Srbiji. I ja mislim da je znači, delimično u prošli put to bio i deo političkog pritiska ili pretežno politički pritisak i deo ovoga što to zapravo stvara jedan negativni imidž u trenutku kada Mišković svakako par za javnost, svakako nije jedna omiljena figura.
Ako Mišković pre nekoliko godina nije želeo da rizikuje odijum u javnosti, pre svega kod vlasti, pa je platio porez iako to po zakonu nije morao, još manje bi se očekivalo da tako nešto rizikuje sada, nakon što je bio hapšen i dok traje sudski proces protiv njega zbog optužbi da je sa saradnicima oštetio putarska preduzeća u Srbiji za skoro 30 miliona evra. Miroslav Mišković se svojevremeno nalazio i na Forbesovoj listi najvećih svetskih bogataša. Veruje se da je uticao na formiranje nekih srpskih vlada. Prve nesuglasice sa establishmentom izbijaju u vreme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, da bi u nemilost vlasti definitivno pao u vreme kada je u vladu Srbije ušao Aleksandar Vučić. Pre nekoliko dana Mišković je proslavio četvrt veka postojanja Delta Holdinga, a na iznenađenje mnogih proslavi je prisustvovao i gradonačelnik Beograda Siniša Mali, inače blizak Vučićev saradnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu o ruskim investicijama u Crnoj Gori vlada u Podgorici je pre neki dan dala koncesiju za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u podmorju konzorcijumu koji čine italijanska kompanija Eni i ruski Novatek. U delu javnosti se postavlja pitanje o povratku ruskih investicija u Crnu Goru i to na velika vrata, beleži Esad Krcić.
Pozivnica Crnoj Gori da stupi u punopravno članstvo u NATO-u i veoma oštre, skoro ne diplomatske direktne reakcije Moskve nisu predstavljale smetnju Rusiji da ponovo pokrene velike investicije u Crnoj Gori. Vlada je po okončanju tenderske procedure za davanje koncesije na istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u Crnoj Gori odabrala italijansku kompaniju Eni, koja je domaćoj javnosti poznatija kroz njen brend Agip, a koja se za ovaj poduhvat udružila sa ruskim Novatekom. Glavni akcionar i predsjednik Novateka je Leonid Mikelson, ruski biznismen čije je bogatstvo magazin Forbes 2014. procijenio na 15,5 milijardi dolara. Pošto je Crna Gora krajem prošle godine dobila pozivnicu za članstvo u NATO, nakon čega je Moskva zahladnjela i retoriku i odnose sa Crnom Gorom, domaću javnost je zaintrigirao ulazak ruske kompanije u veliku investiciju u Crnoj Gori, kakva je istraživanje i eksploatacija nafte i gasa u njenom podmorju. Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić smatra da je sve u skladu sa odnosima starim tri vijeka.
Mi 315 godina već nismo prekinuli, iako je bilo raznih faza, tako da ni sada nisu prekinuti politički odnos. Mislim da je nedavna posjeta zamjenika ministra Meškova bila korisna da bolje se razumiju pozicije jedne i druge zemlje na principijelan način, ali isto tako smo se složili da razlike po političkim pitanjima ne treba da budu razlog da se prekine saradnja u mnogim drugim oblastima. Postoje i brojne druge investicije u sektoru turizma. To samo potvrđuje da Crna Gora nije zatvorena za ekonomsku saradnju sa bilo kima naših partnera, naprotiv. Međutim, potrebno je da razumijemo da postoje principijalni stavovi od kojih ne možemo odstupiti.
Ukoliko Skupština, koja će imati posljednju riječ, potvrdi vladinu odluku, koncesija će se izdati na 30 godina. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Očekujemo da ovaj biznis u Crnoj Gori počne u ovoj godini. Ovo je radni program koji u prvom periodu istraživanja ima vrijednost od 85 miliona, a u drugom 12 miliona. Dobijamo garancije majki i firmi za sve štete koje eventualno nastanu u Crnoj Gori.
Koordinatorka istraživačkog centra Mansa Ines Mrdović, koja ima ozbiljne primjedbe na netransparentnost tenderske procedure, strahuje jer se čini da ne postoji ni procjena uticaja na za Crnu Goru veoma važan turizam, ali i zbog brojnih drugih nepoznanica.
Faze istraživanja sama po sebi nije ni malo jeftina. Recimo, vi postavite platformu i sprovodite istraživanja, pa se recimo pokaže da nema nafte i gasa. Onda vi morate da zatvorite lokacije na morskom dnu i da uklonite platformu. To su naravno milionska sredstva i pitanje je ko će to da plati. Ako se sa druge strane pokaže da ima nafte ili gasa, onda se oni moraju dopremiti do kopna, onda je to vjerojatno putem cjevovoda, onda na kopnu morate da imate odgovarajući terminal, a to su opet nove milijunske investicije. I osnovno je dakle tu pitanje da li će ulaganje u izgradnju prateće infrastrukture biti veće od koristi koje bi mi kao država mogli da imamo.
Da takvi razlozi postoje potvrđuje i izjava direktorke ekološke organizacije Green Home Nataše Kovačević.
Agip je imao između 2012. i 2013. godine prema izvještaju Amnesty Internationala gotovo 471 izliv nesreću koja je vezana za naftu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o ruskim investicijama na Balkanu, ovoga puta u medije u Srbiji. Pored američkog i grčkog kapitala u medijskoj sferi Srbije, u posljednje vreme stižu signali da se može očekivati ozbiljan prodor i ruskog kapitala, istraživala Branka Mihajlović.
Konstantin Malofejev je biznismen, ali ne iz prvog ešalona ruskih bogataša i nije direktno blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, mada jeste nekim ljudima iz njegovog okruženja, kaže Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, sažeto definišući njegov profil.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja sa bradom, ja bih rekao.
Domaća javnost je prvi put čula za njega kada je organizovao donošenje svetog ognja iz Izraela u Beograd aprila prošle godine, u čemu je svoju ulogu odigrao i predsjednik Tomislav Nikolić. Prema nekim informacijama i ruska državna televizija se u regionu pa i u Srbiji raspituje za moguću kupovinu elektronskih medija. Za sada međutim nema nikakvog zvaničnog zahtjeva za kupovinu neke od televizija, Tako da ako se i pregovara o kupovini, a pominje se najčešće Art televizija i TV Nova, za koju je navodno zainteresovan nekadašnji vlasnik BK televizije, porodica Karić, to do elektronskog regulatornog tela koje daje dozvolu za promjenu vlasnika nije stiglo, kaže nam Goran Karadžić, predsjednik Saveta REM-a.
Nije stiglo ni jedan zahtjev do sada, do juče ili do danas, da je bilo ko malopejer ili neko drugi tražio vidjeti da je neko takav kandidat da postane vlasnik.
Srpsko medijsko tržište je najnovijom zakonskom regulativom postalo još otvorenije za ulazak stranog kapitala. Pa ako već postoji američki i grčki, zašto ne bi bilo i ruskih? Za sada je jedino Radio Sputnik etabliran na srpskoj sceni, medijski ekspert Jovanka Matić.
Sloboda medija podrazumeva da svako ima pravo da dođe na naše medijsko tržište. Jedino je važno da taj sadržaj podleže onoj regulaciji koja važi za sve medije, nekim normama profesionalnog novinarstva. Šta to može da znači? Zašto baš u ovom trenutku bi se pojavio neki ruski interes da se pojavi na našem medijskom tržištu? Da li je ovo neki važan politički trenutak? Da li to oživljava neke unutrašnje domaće podele između opredeljenosti za istok i zapad? Takav zaključak mogu da daju poznavaoci političkih prilika.
Andrej Šari je siguran da projekat kupovine medija u Srbiji ima punu podršku države Rusije.
Siguran sam da on ima državni zadatak od Kremlina da kupi nešto. Neće to biti državni projekat, a to li sigurno ili on će dobiti direktan novac od države, ili on će za uzvrat uložiti novac, a će dobiti nešto od države da mu pomaže nekakav profitabilni projekt ili nešto još.
Vasilij Gatov, ruski medijski ekspert, je nešto uzdržaniji kada je reč o efektima ruskog medijskog prodora u Srbiju.
Bio bih veoma pažljiv kada govorimo o interesu ruske države. Ako govorimo o konzervativno orijentisanim političarima i biznismenima, ruskoj državi je potreban uticaj na Balkanu, a u tom smislu to se uvek tiče Srbije. Ali to da li će taj uticaj postići efekte, više zavisi od naroda u Srbiji nego od samih oligarha.
Snežana Ilić, direktorka Zrenjaninskog centra za civilno društvo, istraživala je jačanje uticaja takozvane meke ruske moći u Srbiji u posljednjih 5 godina.
Rusija i ruske firme u Srbiji ulažu novac u otvaranje ruskih kulturnih centara, u medijskih ustanova, osnivaju društva rusko-srpskog prijateljstva, nude se besplatni časovi ruskog jezika i organizuju se brojne crkvene i kulturne manifestacije. U ovom trenutku postoji 40 portala i organizacija koje promovišu rusku meku moć. Onda postoji nekoliko desetina društava srpsko-ruskog prijateljstva na teritoriji Srbije. Od toga je znatan broj, ako ne i najveći broj, u Vojvodini.
U vladajućim krugovima i bez ruskih medija jeste srce uz pravoslavnu braću, ali za sada to ne dovodi u pitanje ono što nadjačava, a to je interes koji Srbiju vodi evropskim putem, ako se nešto u centrima gdje se odlučuje ne promeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije o seriji o Tinu Ujeviću i neizvesnoj sudbini fudbalskog kluba Velež iz Mostara. Punom parom snima se serija Hrvatske radio televizije Tin 30 godina putovanja o životu i radu jednog od najvećih hrvatskih pesnika. Prvi put nakon rata projekat se ostvaruje u koprodukciji sa Radio televizijom Srbije kao i Radio televizijom Bosne i Hercegovine, javlja Eni Zebić.
Plan su 4 igrano dokumentarne epizode od po 50 minuta po scenariju Jasena Boke, Lade Martinac Kralji i Davora Žmegača. Serijal Tin 30 godina putovanja do kraja godine bit će snimljen i potpuno dovršen, a potom slijedi postprodukcija i početak prikazivanja. Za naš radio govori voditeljica produkcije na Hrvatskoj radio televiziji Jasmina Božinovski-Živalj.
Završili smo zagrebački dio snimanja, ostali su nam za snimiti još Split, Vrgorac, Imotski, Sarajevo, Beograd i Pariz. Kako se radi zaista o velikom značajnom projektu, potražili smo i partnere jer je to tema koja je ipak zanimljiva, čini mi se, svima. Ne? Kako je u Beogradu predviđeno za 15 dana snimanja. Potražili smo normalno pomoć u tehnici i produkciji od RTS-a.
Suradnja se temelji na sporazumu dvaju javnih servisa potpisanom u Beogradu 9. prosinca prošle godine. RTS će u njemu sudjelovati ustupanjem arhivskog materijala i tehničko-produkcijskim uslugama HRT-u tijekom snimanja u Beogradu. Kako će se dio serije snimati u Sarajevu, gdje je Tin također dulje vrijeme živio, dogovorena je suradnja i sa radiotelevizijom Bosne i Hercegovine. Redatelj, jedan od troje scenarista, Davor Šmegač, pojašnjava za naš radio kako se pokušalo obuhvatiti cijeli Tinov život koji je vrlo bogat.
Pokušali smo upravo zato ga interpretirati, dakle pronaći naše razumijevanje Tina i nekako ga pokušati približiti današnjem, pa možda i mladom gledatelju koji ima samo školsko znanje o Tinu Ujeviću, učiniti im ga zanimljivim i učiniti ga atraktivnim.
Mladog Tina glumi zagrebački glumac Igor Kovač, koji kaže kako je u kreiranju svoje uloge imao veliku slobodu, jer osim nešto zabilješki, mi danas ne znamo kako je mladi Tin izgledao i zvučao.
Mogao sam ga izmaštati kako sam htio, tako da je meni bilo vrlo zahvalno i imao sam jednu veliku slobodu ga kreirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I sporta. O sumornoj sudbini nekada slavnog fudbalskog kluba Velež iz Mostara, čiji je opstanak, njegovo funkcionisanje i odigravanje prolećnog dela prvenstva u Premijer ligi BiH pod velikim znakom pitanja, nakon što su u štrajk stupili igrači te zaposleni u klubu, koji nisu primili već 7 plata, javlja Mirsad Behram.
Voda je došla do grla i nema dalje, saopštio je na vanrednoj preskonferenciji VD direktora FK Velež Arman Zalihić, rekavši i da su klubu telefoni već isključeni, a bilo je i prekida u napajanju strujom. Za danas zakazana prijateljska utakmica sa ekipom Budućnosti iz Podgorice odgođena je zbog toga što su igrači i zaposleni u klubu stupili u štrajk jer nisu primili već 7 plata. O iznosu dugovanja Zalihić je kazao:
cifra koja se barata na plate prema bivšim igračima, sadašnjim poslenicima i na porezi kredite je po mojoj računici nekih 360.000 maraka bez dobavljača.
O razlozima ostavke Zalihić je uz ostalo izjavio:
ne želim više da sudjelujem u dvorskim borbama koje se igraju oko Veleža, ko će koliki utjecaj imati u Veležu. Ne želim više ni učestvovati u borbama političkih stranaka u gradu Mostaru i Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je kolektivna žrtva tih odnosa fudbalski klub Velež. I lično mislim da je na sceni plan da se u miru proda ono što nije uspjelo u ratu.
Podsjetimo, klub koji je prije rata bio dvostruki osvajač Kupa maršala Tita i jedna od najomiljenijih ekipa širom bivše države, nakon rata se gotovo svake sezone borio za opstanak, a ove godine jesenji dio prvenstva završio je zakucan na dno tabele, pa će sigurno ispasti u niži rang takmičenja. Da je politika kumovala sudbini Veleža, slaže se i Dževad Pašić, navijač koji se sjeća i predratnih Veležovih uspjeha na evropskoj sceni, a nakon rata smatra da je jedini pozitivni period bio prije nekih 10 godina, kada je na čelu kluba bio profesor dr. Ahmed Džubur, dekan uspješnog agromediteranskog fakulteta.
Otac je počelo raditi protiv profesora Džubura ko da se izmakne, koji se izmakao, i onda su došli ovi ljudi kojima po meni klub ništa ne znači u životu, oni samo tu vide svoje lične interese, svoje političke interese.
Na društvenim mrežama su se u više navrata mogle pročitati kritike navijača Veleža, razasutih po svijetu, kako ni bivši velikani Veleža više ne žele davati novac za klub. Džubur smatra da je prvi problem u činjenici da je Veležu tokom rata i nakon njega oduzet gradski stadion na kojem sada, podsjetimo, igra hrvatski športski klub Zrinski, a Velež igra na terenu u prigradskom naselju Vrapčići.
Budući da je Velež bio desetljećima od 1922. godine urbani gradski klub, nakon rata je preseljen na seoski stadion.
Iz kluba je jutros upućen poziv za preko 80 utjecajnih ljudi iz Mostara, BiH i inostranstva, kako bi se na sastanku u četvrtak vidjelo ima li rješenja za Velež. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Bosna i Hercegovina podnosi zahtjev za članstvo u Evropsku uniju 15. februara. Srbija nije ništa učinila da uhapsi troje radikala zbog nepoštovanja Haškog tribunala, saopćeno u sudu. Vlada Srbije najavila protestnu notu. Kerry Lavrov za postizanje primirja u Siriji.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, YouTubeu i Twitteru. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!